kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aalaba waxaynu ku qaadaa dhignaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu booqasho uu ku kala bixiyey dalal dhowr ah oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya waxaana uu la kulmay madaxda dalalkaas oo ay ka mid ka yihiin uganda etoobiya iyo jabuuti wuxuu madaxweynuhu kala hadlay dalalkaasi in ay soomaaliya ka taageeraan dagaal uu dowladda soomaaliya sheegay inay iclaaminayso ka dhan al-shabaab arrintaasi waxa ay sidoo kale daba socotay weerarkii dadka faraha badan ay ku lameen ee ka dhacay isgoyska suube 14 Oktoobar goridhow ayaanu qodobkan falanqayn doonaa sidoo kale dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dalka kenya waxaa ka dhacay doorasho aysan mucaaradka ugu weyn dalka kenya ka qaybgalaynin toddobaadkan iyadoo caarikaasina ay dadku indhaha ku hayaan isaguna qodobkani goridhow ayaanu falanqayn doonaa isla dhacdooyinka toddobaadkan deegaanada somalilan waxaa ka bilowday ololaha doorashooyinka ay xisbiyada saddexda ahi ee somalilan ay sameynayaan waxaa xisbiyada kale ah kulmiye oo hadda ah xisbiga talada haya ee somalilan iyo xisbiga ocid iyo xisbiga kale ee wadani ay dhoolatusyo ka sameynayeen magaalooyin kala gedisan ee somalilan ka tirsan iyagoo isku diyaarinaya doorashada madaxtinimada ee somalilan la filayo in novembar horaanteedii ka qabsoonto deegaanada somalilan isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacdooyinka ugu waaweynaha ee dhacay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa waxa uu toddobaadkan soo saaray amar madaxweyne kale oo uu kaga hadlayo arrimaha dadka soo galootiga ee qaxootiga waddanka maraykanka imaanaya waxa uu madaxweynuhu ogolaaday in qaxootiga waddanka ay yimaadaan kadib markii muddadii 120-ka cisho ahayd ee hore uu uga mamnuucay in waddanka isu galaan qaxootiga ay dhammaad waataan kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay dalal dhowr oo ay ka mid ka yihiin jabuuti etoobiya iyo uganda waxaana uu ka dalbaday madaxda dalalkaas inay soomaaliya ka caawiyaan dagaalka ka dhanka ee al-shabaab dalalkaasi ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya haddaba socdaalka madaxweynaha muxuu soo kordhin karaa dalalkaasi oo hore ciidamo amisom dalad magacaasi ku wada jira ay soomaaliya ka joogaan ayaa haddaba waxaanu arrimahani kala sheekaysan doonaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka falada arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho maxamed socdaalka madaxweyne farmaajo ee dalalkaasi ee uu booqday toddobaadkan maxay kaga dhigan tahay dowladdiisa iyo dagaalka ay kula jirto al-shabaab
bismillah umaadsantahay jamaal oo dabcan awoodda koowaad ee dalka oo raadinaya kaalmo ciidan oo lagu kaalmaysto yani dowladda dagaalka ku baaqday waxayla tahay waa arrin jirta madaxweynaha safaradu sameynayo ku dhaqaaqaysay markii dhan loo fiiriyo dad badana waxay aaminsan yihiin in soomaaliya ay joogaan taqriiban ciidamo lagu qiyaasay ilaa 20,000 ilaa 20,000 marka arrintana hadda madaxweynaha safarkiisina waxay ku saabsaneyd habkii uu yani howlgallada ay soomaaliya ka wadaan ay wax ugu bedeli lahaayeenoo nidaamka dowladda ay u hoos keeni lahaayeen shaqooyinka ciidamada shisheeye soomaalida jooga haddii kuwa kale loogu dari karana ay sidaas ay galbanaysay marka waxay la tahay kolley wadahadaladii iyo waxay kusoo wada hadleen oo hoos inkastoo cidna sheegi karin haddana waa un safar la oran karo intay doontaa noqotay wax kun
maxamed marka hore waxaan u ogeyn in ciidamo ay wadamadani ka joogaan oo etoobiya uganda jabuuti burundi ay ciidamo ka joogaan iyo dalal kale oo meelo badan oo al-shabaab kula dagaalamay laakiin al-shabaab sidaas ay tahay meelo badan ay joogaan oo ay weeraro kasoo abaabulaan kii ugu dambeeyey ee lagu eedeynayo isgooyska soobe ay ka sameeyeen waxaa la sheegayaa in waxyaabaha qarxa ay meelo kale kusoo diyaariyeen magaalada lasoo geliyay marka ciidamadani ma ku filan yihiin inay al-shabaab meesha ka saaraan oo ay kula dagaalamaan meel kastoo ay joogaan
horta markii si loo fiiriyo dabcan aragti guudo waxaa jirta dad badan oo soomaaliya aaminsan yihiin oo in horta marka hore ay ficnaan lahayd in ciidamada xoogga dalka la xoojiyo si ay awood ugu yeeshaan yani in ay dalka oo dhammaan controlaan dhankaa markaan u imaado dabcan 10 muddo ku dhawaad ayaa ciidamo shisheeye oo qaarna amison hoos tagaan magac amison ku jiraen qaarna ay ku joogeen yani qaar si kale yani ugu dagaalamaya soomaaliya ayaguna siyaado hadda lasii sheegi karo oo macno badan ku fadhida ma sameynin dabcan haddana waxaa warbaahinta qaarkeed qoreysay in yani ciidamo jabuutiyana iyo uganda ay soo diri doonaan ciidamo si toosa aan mandateka amison ku shaqeynayn soomaaliya keeni doona ayada laftigeeda oo dad badan iska weydiinayaan bal hababka ay ugu howlgeli karaan waxaan ognahay in ciidamada shisheeye soomaaliya jooga intooda badan ama magacan amison ku jooga in dhaqaalahooda ay bixiyaan qarmada midoobay iyo midooba yurub marka waa adag tahay dabcan rajada hadda dadku qaarkiis ay filayaan hase yeeshee fidalka markuu dhaco unbaa wax laga sheegi karaa, laakiin waa wax un taagan waayo waqtigan hadda ay jiraan.
Aad baad umahadsantahay maxamed. Waa tahay sidoo kale dhegeystayaal, sidaad horedhaxa barnaamijka aad ku maqasheen, dalka Kenya doorasho ku celis ah ayaa ka dhacday 26-kii bishan aynu ku guda jirno, iyadoo laakiin mucaaradka ugu weyn ay diideen inay doorashadaasi ka qayb galaan. Haddaba saameyninta la eg bay ku yeelan karaysaa hannaanka dimuqraadiyadeeda dalka Kenya? Doorashadanse sidee bay sharci ahaan u noqon doontaa? Maxaase natiijadu ay noqon doontaa? Arrimahaasi waxay la falanqayn doonaa qoraa Aadan Makiina oo ka mid ah golaha tifatirka dhegalka wararka ee Warrior News.com isagoo jooga dalka Kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. Aadan, bal doorashadani Kenya ka dhacday bal ka waran oo ku celiska ah, sida ay suuragal ugu noqonayso iyadoo mucaaradkii ugu weyn ay ka maqan yihiin, natiijada ka soo baxayso sida dadku ay ugu wada qanci karaan?
Doorashadan muran weyn baa ka taagan sababtoo ah mucaaradkii kama aysan qayb gelin inay codkooda iyisdaan. Weliba meelihii ay ugu badnaayeen oo dhanka galbeedka ah oo 4 gobol qoydaha ka dhacday, dad baa ku dhintay, mudaaharaadyaa dhacay. Dowladdiina waxay tiri doorashada way soconaysaa, qolooyinka u qaabilsan ama loo xilsaaray doorashada oo IEBC la yiraahdo waxay yidhaahdeen waynu ku dhawaaqaynaa cidii ku guuleysatay, hase yeeshee mucaaradkina uu ku gacansiiray. Marka waxay yidhaahdeen qolooyinkii aan codadkooda ridin dibbaa lagu celinayaa maalinta Sabtiga ah, wayna mucaaradeen. Waxaana horboodayaa niman wadaaga ah oo cadad danishadaha weyn, kuwaasoo yiri suurtagal ma aha in laga dhigo maalin Sabti ah.
Waxaa la isweydiin karaa sidee loogu qanci karaa doorasho mucaaradkii aanay ka qayb galin ugu weynaa? Dabcan musharaxiin kale baa tartamaysa, natiijada kasoo baxaysa in dadka Kenyaanka ahi ay ku wada qancaan oo ay noqoto doorasho lagu wada kalsoon yahay, sidee bay arrinkaasi suurgal ku noqon kartaa?
Way adag tahay dadka in la qanciyo, laakiin caalamkana dheer buu ku eegayaa. Waayo wadamada dibadaha sida Yurubta iyo wadamada kale dhaqaale badan bay ku leeyihiin wadanka, waana midda dhaqaalaha wadanka kicinaysa. Doodo badan baa socdaa. Qolooyinkii commonwealthka ay iskaga baxeen ee kalka ilaalinaya doorashada, walwal iyo walaac badan baa jira. Dadkina waxaad moodaa inay siyaasiyiin wada noqdeen, nin walba dhinacba u jalay. Marka muranka uu soconayaa si indayna ku dhammaan doontaa biidnillaah.
Sida muuqata kulley, sida la hadalhayo, maxkamad ayay tagi doontaa oo mucaaradka waxaa laga yaabaa in marka maxkamad ay u qaadaan arrinkan. Maxkamaduna dhowr jeer watii markii hore ay ku guuldareysteen inay fariistaan oo dib ay u dhigaan doorashadani, watii ay imaan waayeen qareenadii iyo qaadiyaashii maxkamadda qaarkood mid ka mid ah la rasaaseeyey gaarigeedii, bal ka waran marka nidaamka cadaaladda la fahaantiisa iyo sida ay wax u socdaan iyo natiijooyinkani meesha ay ku sii jeedaan, sawir caynkee ah baa ku muuqda?
Waxaa ii muuqda sawir qabyaaladeed oo wadankii inuu u kala baxay sidii dowladaha qaarkood ka dhacay, oo xisbi walbaba qabiil uu raaco, hase yeeshee dowlad afrikaan ah dimuqraadiyad buuxda ma aha. Doorashaduna waxay ku dhacdaa qeyb nooc qabyaaladeed, kuwa galbeedka ah ayaa u badan, waxa raacsan mucaaradkeenaasa la yidhaahda hogaaminaya Raila Odinga. Soomaali badan baa ka hadashay oo tiri xeelal badan baa kasoo qabateen wadanka, annagu fuuda doonayeyno natiijadii waxa ay ku soo baxdo in hala ogolaado si loo badbaadiyo wadanka.
Aadan, aad baad umahadsan tahay waqtiga gabaabis nagu ah. Waana kaga mahadcelina sida wanaagsan ee aad ogala qayb qaadatay barnaamijkan dhacdooyinka toddobaadka.
Assalaamu calaykum waraxmatullah.
Waalaykum salaam. Doctor Aadan Makiina yukaasi ah isagoo jooga dalka Kenya ayuuna barnaamijkan igala qayb galayay. Barnaamijka anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo idinla socodsiinayay dhegeystayaal, intaas ayaynu kusoo gabagabeynaya barnaamijka. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.